الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Deməli, bugünkü dərsimiz günahlar barəsində olacaq, asiliklər və günahlardan tövbə barəsində. Və inşallah bu dərsləri, deməli, fiqh üzərində götürəcək. Yəni, necə ki, namaz, qusul, dəstəmaz məsələlərini öyrənəndə, fiqh cəhətdən necə öyrənirsən fiqh kitablarında? Ta ki, dəstəmazın rükunları, vacibləri, şərtləri, sünnələri, dəstəmazı pozan şeylər və s. Yəni, buna deyirlər bir məsələnin fiqhi. Yəni, düzgün başa düşülməsi üçün belə qaydalar qoyurlar. İnşallah bu məsələni çalışacağım bu cür. Keçək. Hətta məsələni başa düşmək daha asan olsun. Və birincisi, günahın tərifi. Günah nədir? Və İmam Qazali, rəhməhullah, deyir ki, günah hər bir əməldə və hər bir hərəkətdə Allah subhanahu ta'alənin istəyinə, iradəsinə söhbət gedir şəri istəkdən. Müxalif olmaqdır. Bir şəxs istər sözdə və istər əməldə, batinən və ya zahirən, Allahın şəri iradəsinə, şəri istəyinə müxalif hərəkət edir və müxalif bir söz deyirsə, bu, günah sayılır. Yəni, günahın tərifi budur. Həmçinin sələflərdən bəziləri deyib ki, günah Allah və Rasulunun əmr etdiklərindən nə isə etməmək və qadağan etdiyi şeylərdən də nə isə etməkdir. Deməli, günah əmir və qadağanlar üzərində olur. Allahın əmr etdiklərindən nə isə etmirsənsə, məsələn, oruc fərzdir. Əgər orucu tərk etsən, üzürsüz. Oldu günah. Və ya qadağan etdiyi şeylər, məsələn, şərab, qadağan etdiyini etsən, oldu günah. Hər bir halda məsələ Qazalinin dediyi şeyə qayıdır. Allahın şəri istəyinə müxalif hər bir hərəkət asili sayılır. Bu bilinməsi birinci məsələdir. İkinci məsələ günahın növləri. Və alimlər qeyd eləyiblər ki, günahın iki növ var. Onlardan birincisi böyük günahlardır və ikincisi də kiçik günahlar. Və dəlil olaraq da Qurandan bu ayəni gətiriblər. Nisa surəsi 31-ci ayə. Allah subhanahu taala buyurur: "İn yectenibu kebaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum seyyiatukum." Yəni onlara qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsələr, əgər belə etsələr, Allah onların kiçik günahlarını bağışlayar. Və bu ayə göstərir ki, Allah qatında günahlar iki növdür. Bir kəbair, yəni böyük günahlar, bir də səyyiə, yəni kiçik günahlar. Çünki Allah subhanahu taala dedi ki, əgər onlar Allahın onlara qadağan etdiyi böyük günahlardan çəkinsələr, Allah onların kiçik günahlarını nə edər? Əff edər. Bu ayə dəlildir. Nisa surəsi 31-ci ayə. Həmçinin Müslimdə olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi. Allah Rəsulü buyurur ki, 5 vaxt namaz öz aralarında cümə növbəti cüməyəcən və Ramazan orucu növbəti Ramazana can öz arasında olan seyyiəyə, yəni kiçik günahlara kəffarədir, böyük günahlardan çəkinildiyi təqdirdə. Bu hadis də dəlildir ki, Allah Rəsulü günahları iki hissəyə bölür. Böyük və kiçik. Məsələn, misal gətirmək olar, zina. zina böyük günahlardandır. Amma məsələn, harama baxmaq, yəni söhbət gedir şəhvət niyyəti ilə. Bu böyük günahdır, yoxsa kiçik günah? Cavab odur ki, bu kiçik günahdır. Və kiçik günahlar böyük günahları aparan yollardır. O kiçik günah ki, o böyük günahın öz cinsindədir, o kiçik günah o böyük günaha aparır. Öz cinsindədir, yəni, məsələn, harama baxmaq zinanın cinsindədir. Çünki harama baxmaq şərabın cinsindən deyil və ya ribanın cinsindən deyil. Aydındır. Ona görə hər bir böyük günahın öz cinsində olan kiçik günahlar var. Hansı ki, o kiçik günahlar o böyük günahları aparıb çıxarır. Ona görə Allah Subhanahu taala zinanı qadağan edəndə buyurur ki, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaxınlaşmıyor. Yaxın durmuyor. Hətta Allah Subhanahu taala bu ayədə zinaya aparan yolları da bağlayır. Çünki demir etməyin, deyir hətta yaxınlaşmayın. Yəni, onu aparıb çıxaran vəsilələrdən özünüzü qoruyun. Hansılar ki, onlar şəriətdə əslən kiçik günahlar sayılır. Və Quranda olan ikinci ayə, Nəzm surəsi 32-ci ayədir. Allah subhanətə da buyurur, Əlləzina yəctənibunə kəbairəl ism vəl-fəvahişə illəlləmə Hansılar ki, ləməmdən başqa, fahiş, yəni çirkin işlərdən və böyük günahlardan çəkinərlər. Allah subhanətə da buyurdu ki, Əlləzinə yəştənibunə kəbəiral ism. Hansılar ki, böyük günahlardan çəkinərlər və çirkinliklərdən. İlləlləməm. Amma ləməm istisnadır. Ləmə barəsində yəni sələf ixtilaf eləyib. Ta sahabələrin vaxtından, tabiinlərin vaxtından və sonrakı alimlər bu məsələdə ixtilaf eləyiblər. Ki ayədə istisna edilən ləməm nədir? Məsələn, Zeyd ibn Sabit, həmçinin Zeyd ibn Əsləm O rəydə olublar ki, burada ləməm müsəlmanların o vaxt cahiliyyə dövründə etdikləri günahlardır. Fərq etməz, böyük və ya kiçik. Bu şərhlə yanaşsaq ayə mənası belə çıxır. O kəslər ki, böyük günahlardan özlərini nə ediblər? Qoruyublar. Cahiliyyə dövründə etdikləri istisna. Yəni, Zeyd ibn Sabit bu ayını bu cür götürüb. Həmçinin İmam Bağavi, rəhmətullah aleyh, Abu Hüreyrədən, İbn Abbasdan, Mücahiddən, bir də Həsənul Basırdan nəql edir öz təfsirində ki, bu ayədəki ləməm bir günahı bir dəfə etməyə deyilir. Əgər artıq o günahı iki dəfə, üç dəfə etsə və ya o günah üzərində israr etsə, o ləməm hökmündə olmaz. Bu şərh ilə götürsək, ayə mənası belə çıxır. O kəslər ki, böyük günahlardan çəkinərlər, amma bir dəfə edilən istisna. Yəni, Allah subhanətə bunu istisna edir. Bəzi sələfdən bəzilər bu cür deyib. Və üçüncü rəy, hansı ki bu rəy cümhur ulemanın rəyidir. Yəni, alimlərin əksəriyyətin rəyidir. Hansı ki bu İbn Abbasdan, Abu Hüreyrədən, İbn Məsuddan, Məsruq, bir də Əşşabidən gəlib və sələfdən çoxsu bunu deyib. Burada ləməm kiçik günahlardır. Və bu rəyda olan alimlər bu ayəni də kiçik günahlar üçün dəlil gətiriblər. Yəni, əlləzinə yəçtənibunə kəbəiral isim vəl-fəvahşə illəlləməm Yəni, o şəxslər ki, kiçik günahlardan başqa Ləməm, yəni kiçik günahdır. Kiçik günahlardan başqa fahiş işlərdən və böyük günahlardan çəkinərlər. Bu alimlər deyiblər ki, bu ayə də dəlildir ki, günahlar iki hissəyə bölünür. Və məsələn, sələfdən bəziləri bu iki rəyi birləşdirib. Məsələn, kəlbi kimi. O deyib ki, ləməmin iki növü var və iki mənası. Birincisi, kiçik günah mənasındadır. İkincisi, bir günahı bir dəfə etmək mənasında. Yəni, hər iki məna ilə də ayəni şərhləyə bilərsən. Və həmçinin bəzi sələflərdə, məsələn, Hüseyn İbn Fadil deyib ki, ləməm fərqi yoxdur, o günah böyüdür və ya kiçikdir. Ləməm odur ki, o günah qəsdən edilmir. Məsələn, naməhrəmə baxdığın qəsdinə olmadı. Bu, ləməmdir. Və Allah subhanət hələ bunu nə edir? İstisna edir. Yəni, qəsdən edilməyən günahları istisna etdi. Və Hüseyn İbn Fadl deyir ki, əgər onu qəsd olaraq ikinci dəfə etsə, bu artıq ləməm hökmündən çıxır, olur zənb. Günah. Hər bir halda daha doğru rəy cümhurun rəyidir. Yəni, burada söhbət gedir kiçik günahlardan. Və bu da bir fayda idi, qeyd elədim. Və sonra bu məsələdə üçüncü məsələ nədir? Bildiyi ki, günahın tərifi nədir? Həmçinin günahlar neçə hissəyə bölünür. Sonra sual çıxa bilər ki, bəs şəriət alimləri böyük günah ilə kiçik günahı necə ayırır? Bunun iki dənə yolu var. Birinci yolu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öz dili ilə dediyi kəlmələr. Məsələn, Allah Rasul deyib ki, bu böyük günahdır. Filan şey böyük günahdır. Artıq Allah Rasulü hökum qoyub. Bu birinci yoldur və ikinci əsas yol, çünki çox günahlar üzərində tətbiq edilən qayda budur. Sələf belə qayda qoyub ki, əgər bir günah barəsində Allah subhanə taalanın qəzəbi və ya lənəti və ya cəhənnəm əzabı ilə təhdid gəlibsə, bu dəlildir ki, o günah böyük günahdır. Çünki kiçik günah üzərində lənət ola bilməz, qəzəb də ola bilməz və cəhənnəm əzabı ilə təhdid də ola bilməz müsəlman üçün. Və məsələn, Ali ibn Əbi Talhə Rəhmətullah aleyh deyir ki, Hiyə kullu zənbin xatəməhullahu binər, əv qadab, əv lə'nə, əv əzəb. Böyük günahlar o günahlardır ki, Allah subhanətə Allah öz kəlamında və ya demək olar Allahın Rasulü sünnətində bunu cəhənnəm odu ilə, Allahın qəzəbi ilə, Allahın lənəti ilə və Allahın əzabı ilə tamamlayır. Hökm olaraq. Bu dəlildir ki, bu böyük günahdır. Və məsələn, tabiinlərdən Ad-Dəhhaq rəhməhullah deyir ki, Hiyə mə əvədəllahu aleyhə həddən fi dünyə əv əzəbən fi l-əxirə. Böyük günah o günahdır ki, Allah subhanətə Allah onun üçün, o günah üçün bu dünyada həcc cəzası qoyub, axirətdə də əzab. Yəni, o günah üçün, o günah ki, Allah o günah üçün bu dünyada bir həcc cəzası, axirətdə də bir əzab təyin edibsə, bu dəlildir ki, o günah böyük günahdır. Məsələn, oğrunu üçün həcc cəzası nədir? Əlinin kəsilməsi. Zinakar subay üçün həcc cəzası, şallaqlanması. Evli olan zinakarın hökmü tutaq ki, ölüm və s. və ilə axır. Bu dünyada Allah subhanətə Allah ona bir həcc cəzası təyin edibsə və axirətdə əzab. Bu dəlildir ki, o günah böyük günahdır. Həmçinin Əl-Hüseyn İbn Fadl rəhməhullah deyib ki, هي ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما. Böyük günahlar o günahlardır ki, Allah subhanahu ta'ala Qur'an'da və demək olar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətində o günahı kəbiran av azimən, yəni böyük və əzəmətli bir günah kimi qeyd eləyibsə, bu dəlildir ki, o günah həqiqətən Allah qatında böyük və əzəmətli günahdır. Məsələn, Nisa surəsi 2-ci ayə. Və la təəkulu anvaləhum ilə anvalikum innəhu kəna xubən kəbirə. İnnəhu kəna xubən kəbirə. Allah subhanət hala deyir ki, və la təəkulu anvaləhum ilə anvalikum. Onların, yəni yetimlərin mallarını öz mallarınızla birlikdə yemeyin. İnnəhu kəna xubən kəbirə. Həqiqətən bu, böyük bir işdir. Allah subhanahu taala bunu necə adlandırdı? Huban kabira. Və ya Loğman əleyhissalamın oğluna nəsihəti. Ya bunayya la tushrik billah. Ey oğlum Allah şərik qoşma. İnne şirka la zulmun azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Zulmun azim. Və bu da dəlildir ki, bu böyük günahdır. Və sonra sual ortaya çıxır ki, bəs böyük günahların sayı nə qədədir? Sələflərdən bəziləri deyib ki, məsələn, Abdullah ibn Ömərdən gəlir, iki rəvayət gəlir. Bir rəvayətdə 3, bir rəvayətdə də 7. Və İbn Məsud radiyallahu anhudan gəlir ki, böyük günahların sayı 4-dür. Və doğru rəy İbn Abbasın rəyidir, hansı ki İbn Abbas deyir ki, böyük günahların sayı, yəni 7 ilə 70 arasıdır və 70-dən çox. Və əslən, o İbn Ömər, İbn Məsud radiyallahu anhumanın sözləri İbn Məsudun sözünə müxalif deyil. Çünki İbn Məsudun sözünə baxanda və İbn Ömərin sözünə diqqət eləyəndə, onlar 4, 3, 7 rəqəmini qoyanda böyük günahlar üçün qoymayıblar. Onların qəsdləri böyük günahlar içərisində olan ən böyük günahlar idi. Əkbarul kəbair. Çünki mən İbn Məsudun rəvayətinə baxdım, gördüm İbn Məsud deyir ki, əkbarul kəbair. Yəni, böyük günahların ən böyüyü. Bu artıq başqa bir temadır. Başqa bir mövzudur. Amma belə, ümumən böyük günahlar yəni 70-dən çoxdur. Hətta İmam Zəhəbi rəhmətullah aleyh də Kəbair kitabında günahları toplayanda yəni 70-dən çox oldu. Yəni İmam Zəhəbinin qəsdi o kitabı yazarkən müəyyən bir rəqəm qoyub da sonra o rəqəmə çatmaq deyil. Çünki belə şey ola bilməz. Onun məqsədi olub ki, Quran və sünnə ilə böyük günahları toplayım. Yəni İmam Zəhəbi araşdırıb Quran və sünnədə hansı günah üçün Allahın lənəti, əzabı, qəzəbi, bu dünyada həd, ahirətdə əzab gəlib, ümumən 70-dən artıq olub. Və bu praktikada görünür ki, İbn Abbasın sözü bu məsələdə haqdır. Amma qaldı ki, böyük günahların ən böyüyü məsələsinə, o barədə məsələ nas üzərindədir. Yəni, istihadi məsələ deyil bu. Böyük günahları tapmaq məsələsi biraz içtihadidir. Yəni, insan Quranı sünnəni araşdırar, harada ki, görər ki, Allahın lənəti var, qəzəbi var, əzabı var, içtihad edər ki, bu böyük günahdır. Bu qapı açıqdır. Amma böyük günahlar içərisində ən böyükləri hansılardır? Bu məsələ, yəni Quran və sünnə ilə həllini tapıb. Və sahabilər bu barədə danışıb. Məsələn, onlardan birini, hansı ki İmam Şəbi, Abdullah ibn Amr'dan, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvat edir ki, yəni əkbarul kəbair, böyük günahların ən böyüyü hansılardır? Əl-işraku billəh, Yəni Allah Subhanahu taala şərik qoşmaq, uququl valideyn, valideynlərin üzünə ağ olmaq, və qatlun nəfs, yəni bir cana qıymaq haqsız yerə, vəl yəminul qamus, yəni yalandan and içmək. Buxari və Müslimdə gəlir. Daha doğrusu Buxarıda. Və həmçinin başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah Rasulu sahabələrə deyir ki, mən sizə əkbarul kəbəirdən xəbər verimmi? Və başqa ləfsdə gəlir ki, bilirsinizmi? Əkbarul kəbəir nələrdir? Və ya sizə xəbər verimmi ki, əkbarul kəbəir nələrdir? Yəni, böyük günahların da ən böyüyü. Hətta üç dəfə deyir. Sahabələr deyirlər ki, bəli, ya Rasulullah. Allah Rasulu buyurur ki, Əl-işraku billəh, yəni Allaha şərik qoşmaq, valideynlərin üzünə ağ olmaq və sonra da qeyd edir ki, yalan şahidlik. Və başqa hədisdə gəlir ki, 7 həlak edici şeydən çəkinin. Və bu 7 həlak edici şey böyük günahlar içərisində ən böyüdür. Və sahabilər soruşurlar ki, ya Rasulullah, bunlar nələrdir? Allah Rasulu buyurur, birincisi Allaha şərik qoşmaq, sehir, Allahın haram qıldığı bir nəfsi haqsız yerə öldürmək, riba yemək, həmsinin yetim malını yemək, döyüş meydanından qaçmaq və namuslu, subay, iffətli bir qadına zinə iftirası atmaq. Və sonra bu məsələdə belə bir mövzu var. İstər böyük olsun, istər kiçik. Ümumiyyətlə, asiliklərin təməli nədir? Yəni, asiliklər nədən doğur? Fərqi yoxdur, böyük və ya kiçik. Çünki hər şeyin təməli var. İstər iman olsun, istər küfr olsun, istər xeyir bir əməl olsun, nə olursa olsun, hər şeyin təməli var. Yəni, heç nə təməlsiz deyil. Və İbn-i Qeym Rahməhullah Əl-Fəvaid əsərində bu barədə danışır və bu barədə bölüm açır. Deyir ki, Usulul məasi kullihə, kibarihə və siğarihə thələfə. Yəni, fərqi yoxdur, böyük olsun, kiçik olsun, bütün asiliklərin üsulu, fundamenti, təməli üçdür. Bir, təalluqul qəlbi bi qeyrilləh, azzə və cəl. Qəlbin Allahdan qeyrisinə bağlanması. İki, taatul quvvətul qədəbiyyə, yəni qəzəbi hisslərə tabiçilik və taatul quvvəti şəhvaniyyə. Üçüncüsü də şəhvani hisslərə tabiçilik. Və sonra deyir ki, qəlbin Allahdan qeyrisinə bağlanmasında məqsəd nədir, misal olaraq? Məsələn, şirk və ya küfür. Həqiqətən baxanda bütün günahlar bu üç səbəbdən doğur. Yəni, elə bir günah gətirə bilməzsən ki, təməli bu üç şeydən biri olmasın. Qeyri-mümkündür. Ya o günahın təməlində qəlbin Allahdan qeyrisinə bağlanması var, ya onun təməlində şəhvani bir his var, ya da insanın qəzəbi. Və məsələn, qəlbin Allahdan qeyrisinə bağlanmasından məqsəd, misal olaraq deyə bilərik, şirki. Hansı ki, bu, qul ilə, məxluq ilə xaliq arasında olan bir şeydir. Qəzəbi hisslərə tabiçiliyə misal gətirə bilərik nəyi? Məsələn, bir insanı öldürmək. Bu, qəzəbdən doğan bir şeydir. Həmçinin şəhvani hisslərə tabiçiliyə misal gətirə bilərik nəyi? Zinanı. Və İbn-i Qeym deyir ki, ona görə Allah subhanətələ bu üç şeyi bu ayədə cəm edir. Buyurur ki,
والذين لا يدعوا مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يصنون.
Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar Allahla yanaşı başqa bir ilaha dua etməzlər. Yəni, şirkləməzlər. Yəni, qəlblərini Allahdan qeyrisinə bağlamazlar. İkincisi,
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
Və Allahın haram qıldığı bir cana haqsız yerə qıymazlar. Bu da nəyi ləvq elədi? Qəzəbi hissləri. Üçüncüsü, وَلَا يَزْنُونَ Və zinə etməzlər. Bu da şəhvani hisslər. Və İbn-i Qeyyim Rəhməllah deyir ki, əslində Allah subhanət hala bu ayə ilə üç günahı qeyd etsə də, əslində böyük və kiçik olan bütün günahların üç əsasını, usulunu qeyd edib.
Hətta hədisdə gəlir ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, gəldim, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum ki, ən əzəmətli günah Allah qatında hansılardır? Allah Rasul dedi ki, Allah səni xəlq etdiyi halda ona şərik qoşmağın. Nəyi qeyd elədi? Qəlbin Allahdan qeyrisinə bağlanmasını. Şirk bunsuz ola bilməz. İbn Məsud deyir ki, sonra soruşdum ki, bəs sonra hansıdır? Dedi ki, nə var nə var öz övladın sənin yeməyə və şərik çıxacaq deyə övladını öldürməyin. Yəni, uşağından imtina eləməyin. Kəsibçılıq qorxusu ilə. Burada nəyə qeyd elədi? Qəzəb hissini. Çünki ortada bir qətl var. Qətli qeyd elədi. İbn Məsud deyir ki, sonra soruşdum, bəs sonra hansıdır? Deyir ki, qonşuvun zövcəsi ilə zinə etməyin. Burada da şəhvani hissləri qeyd elədi. Hansı ki zinə? Yenə də hədisdə nə gəldi? Üç şey. Bütün asililərin əsası. Hətta İbn Məsud deyir ki, bu hadisədən sonra Allah subhanətə Allah Rasulunun sözünü təsdiqləmək üçün bu ayəni nazil elədi. Furqan surasındakı ayəni. وَالَّذِينَ لَا يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ Onlar Allahdan qeyrisinə, Allahla yanaşı, başqa ilaha ibadət etməzlər, Allahın haram qıldığı bir cana qıymazlar və zinə etməzlər. Bu ayə bu hadisədən sonra nasil oldu. Və bu hədis Buxar Müslimin ittifaqla rəvat etdikləri hədisdir. Və sonra İbn-i Qeyyim Rəhməllah deyir ki, fikir versəz, qəlbin Allahdan qeyrisinə bağlanması şəriətdə nə adlanır? Şirk. Bəs ta'atul quvvətil qadabiyyə nə adlanır şəriətdə? Yəni, məsələn, qəzəbi hisslərə tabiçilik, misal gətirdiyi nəyi? Qətli. Bu nə adlanır? Şəriətdə zülüm. Düzdürmü? Şəri cəhətdə termin olaraq zülm adlanır. Və şəhvani hisslərə tabiçilik, hansı ki misal gətirdiyi zinanı, bu nə adlanır? Şəriətdə əl-fəvahiş. Yəni, çirkin bir iş. İbn-i Qeyyim deyir ki, şirk, zülüm, əl-fəvahiş, bütün asililərin təməlidir və bütün şərlər bu üç şeydən doğur, necə ki, bütün xeyirlərin təməli də bu üç şeyin əksindədir. Məsələn, şirkin əksi nədir? Tohid. Həqiqətən də tohid bütün xeyirlərin təməlidir. Zülmün əksi nədir? Ədalət. Fəvahişin əksi nədir? İffət. Həqiqətən də araşdırsan, bütün həsənələrin, bütün xeyirlərin təməli bu üç şeydir. Tohid, ədalət və iffət. Və təsəvvürlə ki, bir şəxs tohid əhlidir, həqiqi mənada, yəni əməli ilə, qəlbi daim Allaha bağlıdır və iffət sahibidir və ədalət sahibidir. İndi ondan gözlə görüm günah. Olsa da, yəni, çətin öz qəsdi ilə olar. Və sonra İbn-i Qeyyim gör nəyə diqqət edir.
Deyir ki, bu üç məsələ ki var, hansı ki şirk və küfür, hansı ki zülüm, qətli misal gətirdi və fəvahiş, zinanı misal gətirdi. Deyir, bunların üç şey ki var. Demək olar ki, məxluqat içərisində işlənmiş ilk üç günahdır. Çünki təalluqul qalbi bi qeyrilləh, qəlbin Allahdan qeyrisinə bağlanması, hansı ki biz dediyi o şirkdir və küfürdür, onun əsli nəyə bağlıdır? Kibrə. Heç kəs şirk edə bilməz, heç kəs küfr edə bilməz, ta ki təkəbbür sahibi olmadıqca. Və sonra ikinci, bu da iblisin əməlidir. Kibir. İblisin asiliyi nədən oldu? Kibrindən, təkəbbürlüyündən. Allah subhanahu taala əmr edəndə ki, Adəmə səcdə et, dedi ki, ənə xayrun min xaləqtəni min nar və xaləqtəhu min tin. Məni oddan yaratmışsan, onu torpaqdan və qiyas elədi, Allahın əmri ola ola. Ki, od torpaqdan əfsəldirsə, deməli, mən də Adəmdən əfsələm. Və təkəbbürlüyündən günaha batdı. Və istəkbərə və kənə minəl kafirin. Təkəbbürləndi və kafirlərdən oldu. Küfrün təməlini Allah subhanətə Allah təkəbbürlüyü də göstərdi. Və ikincisi, yəni qəzəbi hisslərə tabiçilik, hansı ki biz ona misal gətirdik nəyi? Daha doğrusu, şəhvani hisslərə tabiçilik. Misal gətirdik, məsələn, zinanı. Şəhvani hisslər ki var, onun da əsası nədir? Əl-hirs. İnsanın bir şeyə həris olması. Bu hərisçilik ki var insanın fitrətində, o şəhvani hisslərin əsasıdır. Şəhvani hiss deyəndə nəzərdə tək o tutulmur ki, qadına qarşı olan hiss, yox. Hətta dünya malına qarşı olan insandakı hərisçilik də şəhvani hissdəndir. Və bu deyildimi Adəmi cənnətdən çıxaran? Bu idi. Və üçüncüsü də qəzəbi hisslərə tabiçilik, hansı ki biz onu zülm adlandırdıq və misal gətirdiyi qətli bunun da təməlində durur nə? Həsəd. Hansı ki Adəm övladından birinin başına gəldi. Həsəd ucbatından öz qardaşını qətillədi. Qətlin təməlində bu durur. Kibir, həsəd və hərslik. Qəlbin Allahdan qeyrisinə bağlanmasının şəhvani və qəzəbi hisslərə tabiçiliyin təməlidir. Və yaxşı, sual verilə bilər ki, bəs bunları neyniyək? Çünki sən deyəcəksən ki, bu kibirdir, bu şəhvani hissdir, qəzəbi hissdir, qoy olsun, hərslik olsun, həsəd olsun, nə olursa olsun, bunlar axı insanın fitrətində var. Cavab budur ki, bunları düzgün yönləndirəcəksən. Düzgün istiqamətə yönləndirməlisən. Necə ki, İbn-i Qeym rahmetullah, Mədarikü Salikin kitabında bir misal gətirir. Deyir ki, bir su kəndi bassa, o suyun qabağını almaq üçün insanlarda, yəni insanlar üst qrupa ayrılar. Yəni dördüncü və qrup tapa bilməzsən. Birinci qrup nəyəcək? Orayda olacaq ki, gəlin o suyun kökünü kəsək. İkinci qrup orayda olacaq ki, gəlin bu suyun qabağına bir səs çəkək. Üçüncü qrup da orayda olacaq ki, gəlin bu suyun istiqamətini bir münasib yerə istiqamətləndirək. Və deyir ki, iki rəy xətalı rəydir. Çünki sən o niyyətdə olsan ki, gəl bu suyun məxrəcini bağlayaq, çıxan yerini bağlayaq, bağlayacaqsan başqa yerdən çıxacaq. Və bunu nəfsə misal verir. Yəni, məsələn, sən şəhvət hissini necə öldürə bilərsən? İstər qadına qarşı olan olsun, istər dünya malına qarşı olan. Öldürə bilərsən?
Yəni, ötünü kəsə bilərsən, bunun məxrəcini bağlasan, başqa yerdən bir xəstəlik çıxacaq ortaya. Və ya həsəd olsun, və ya kibir olsun, və ya başqası. Bu, insan fitrətində var. Yəni, insan fitrətini dəyişə bilməz. Yəni, insan olaraq Allahın ona verdiyi şeyi dəyişə bilməz. Və ikinci qisim ki, dedilər, gəlin suyun qabağına bir səd çəkək, bu da düzgün rəy olmaz. Çünki sən səd çəkəcəksən, bu müvəqqəti olacaq. Su gələcək, bir gün aşağı daşacaq, həm də o səddi də qıracaq. Yəni, sən öz şəhvani hisslər və qəzəbi hisslər və qarşı mütləq səd qoya bilməzsən. Və düzgün rəy nədir? O suya düzgün bir istiqamət vermək. Və şəriyyət də səndən bunu tələb edir. Məsələn, şəhvani hisslər. Sən bunu düzgün istiqamətləndirməlisən. Nə eləməlisən? Subaysansa oruc tut. Bu müvəqqətidir, təbii. Və düzgün istiqamətləndirmə nədir? Sənin evlənməyin. Ona qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qadın şeytan cildində gələr də gedər. Səndə nəsə bir hiss yaransa ona qarşı, gec zövcəvə. O səndə olan o istəyi söndürər. Yəni, məsələni istiqamətləndirməlisən doğru mövqəyə. Və ya həsəd. Həsəd hissi insanda var. Yəni, heç bir insan deyə bilməz ki, məndə həsəd yoxdur. Bu insan olaraq bizdə var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bunu yönləndirib. Və həsəd üçün icazəli yerlər qoyub. Məsələn, deyib ki, paxıllıq eləmək istəyirsən, yəni həsəd mənasında, icazə verib ki, bir kəs yaxşı qarı isə, Quran oxuyursa, ona həsəd edə bilərsən. Və bir kəs malından xərcləyirsə, ona nə edə bilərsən? Həsəd edə bilərsən. Yəni, belə səndə bu his varsa qabarı, bunu yönləndir ora. Dünən ki, çünki niyə görə? Çünki bu həsəddə xeyir var. Mümkün deyil ki, sən o qarıya həsəd edib də nəyinəyəcəksən? Vurub öldürəcəksən? Uzaq başı sən də məcbur olacaqsan, oturacaqsan, başlayacaqsan, yaxşı Quran oxumağa. Yəni, o həsədin səni xeyrə aparacaq. Hansı ki, şəriyyət bu həsədə izin verir. Və kibir, təkəbbürlük. Şəriyyətdə qadağa olunan təkəbbürlük nədir? Özünü başqasından böyük görməyin və haqq gələndə onu qəbul etməməyin. Amma icazəli verilən kibir də var. O da nədir? Kafirlər qarşısında olan təkəbbürlüyün. Kafirlər qarşısında olan təkəbbürlüyün icazəli kibirdir. İcazəli kibirdir. Ona qədər, məsələn, döyüş meydanlarında, məsələn, şəri cəhətdən saqqalı qaraya boyamaq qadağandır, amma döyüş meydanda icazəlidir. Təsəvvürlə, ağ paltar geyinmişsən, qapqara saqqal. Kafir də uzaqdan baxır, ayaqları əsir. Bu təkəbbürlüyün əlamətidir. Biraz özünü şişirdirsən bədənvi, olmayan şeyi, ki qoxsun. Bu, kibirdir, kibir deyil. Kibirdir, amma kimə qarşı? Kafirə qarşı. Və məsələn, qəzəb hissi. Bu səhv fitrətində var. Yəni, heç bir insan deyə bilməz ki, məndə qəzəb hissi yoxdur. Qeyri-mümkündür. Amma sən qəzəbi hara yönləndirməlisən? Şəriyyət naminə. Muhammed Rasulullah vəlləzina ma'ahu əşiddəu aləl küffər rəhmau beynəhum. Muhammed Allahın rəsuludur. Onunla bərabər olanlar, sahabələr öz aralarında mərhəmətli, kafirlərə qarşı şiddətlidirlər. Deməli, şiddətlərini, qəzəblərini kimlərin üzərində qoyublar? Kafirlərin. Yəni, düzgün mövqə budur ki, bu hissləri düzgün istiqamətə yönləndirəsən. Və bununla da məsələ həll olunur. Və sonra, biraz da qeyd eləmək istəyirəm, mütləq olaraq ən böyük şirkdən. Bu da günahlar məsələsində ayrıca bir temadır, mövzudur. Və şirk Allah subhanətə alanın qiyamət günü əf etməyəcəyi bir günahdır. Hansı ki, Allah subhanətə ala deyir, İnnə Allah lə yəxfiru ən yüşrəkə bihi və yəxfiru mədunə zəlik eləmək yəşə. Nisa surası 48-ci ayə. Allah qiyamət günü ona şərik qoşulmasını bağışlamaz, ondan qeyrisini istədiyinə bağışlayar.
Və biz bilirik ki, Adəm əleyhissalamın övladları içərisində bu bəla yox idi. Və Adəm əleyhissalam ilə Nuh əleyhissalam arasında yer üzərində şirk vaqı olmamışdı. Belə bir şey baş verməmişdi. Hansı ki, əsərdə gəlir İbn Abbasdan, Adəm ilə Nuh əleyhissalam arasında 10 nəsil gəlib keçir. Və hamısı da tohid üzərində olur. Nə günahları olsa da, bu məsələdə problemləri yox idi. Və Nuh əleyhissalamın qövmündə ilk şirk ortaya çıxır. Və səbəb də olur ki, bəzi salih insanlar olur, xeyrxah insanlar, Yağuz, Vəd, Yuva, Nasır, Nuh surəsində adları var. Salih insanlar olurlar. Və onlar öləndə şeytan gəlir, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hətta insan qiyafəsində bunların içinə girir, nəsihətçi rolunda, necə ki, cənnətdə Adəmlə Həvvaya bunu etmişdi, hətta and içmişdi. Bu, indi dediyim rəvayət Muhammed Baqirdən gəlir. Rahmetullah aleyh, bir gün Nuh əleyhissalamın qövmünün yaşadığı yerdən keçəndə öz dostlarına, əshabına Muhammed Baqir deyir ki, bilirsiniz bu yer hansı yerdir? Deyirlər, yox. Deyirlər ki, vallahi bu yer, yer üzərində aləmlərin Rəbbinə şərik qoşulan ilk yerdir. Və danışır. Deyir ki, Nuh əleyhissalamın qövmündə salih insanlar var idi və insanlar onları sevirdilər. Və onlar bir gün öləndə şeytan gəlir onlara nəsihətçi qiyafəsində, deyir ki, onlar sağ ikən siz onları sevirdiniz. Cəmaat deyir, hə. Bəs niyə indi unudursunuz onları? Cəmaat da deyir ki, yəni unutmamaq üçün nə edək? Fikir verin şeytanın siyasətinə. Şeytan hətta insanları azdırmasında belə səbirlidir. Bəzən biz dəvətdə səbirsiz oluruq. Yəni, bizim işimiz şeytanın işinin əksidir. O zəlalətə çağırır biz haqqa. Biz haqqa çağırırıq və bilirik ki, haqdır. Bu dəvətdə biz səbirsiz isə, ən azı bu məsələdə iblis bizə örnək olmalıdır. Çünki zəlalətə dəvətində səbirlidir. Gəlib o demədi ki, gedin Allaha şərik qoşun. Onu daşlayardılar. Təsəvvürlə ki, yer üzərində Allaha şərik qoşulmuyor. Tovhid əhli bir qövmə gəlib deyirsən ki, Allaha şərik qoş. Mümkündür, qeyri-mümkündür. Və şeytan insana necə yaxınlaşmaq lazımdır, bilir. Və gəlir deyir ki, onları sevirdiyiz. Görsən, hardan vurur? Sevgidən. Ona görə bugün yer üzərində Allaha şərik qoşan elə bir tayfa tapa bilməzsən ki, o şirkin əsasında sevgi durmasın. Şirk nə idi? Təalluqul qəlbi bi qeyrilləh. Qəlbin Allahdan qeyrisində bağlılığı. Nə ilə? Sevgi ilə. Çünki şirkin əsası budur. Məsələn, xristiyanlar müşrikdilər. Allaha kimi şərik qoşdular? Sevmirlər. Rafizlər olsun. Əhl-i beyti Allaha şərik qoşurlar. Sevmirlər. Hətta hər kəs o sevgiyə dəvət edirlər. Ona görə bizdən soruşanda ki, siz əhl-i beyti qəbul edirsiniz, düzgün cavab budur. Biz əhl-i beyti qəbul edirik, amma sizin etdiyiniz kimi yox. Biz İsa aleyhissalamı qəbul edirik, xristiyanların qəbul etdiyi kimi yox. İslam necə qəbul edir? O cür. Və iblis də gəlir, sevgi məsələsindən vurur. Və onlar da deyirlər, yaxşı nə eləyək? Deyir ki, şəkillərini çəkin. İkinci məsələ, timsal, şəkil. Şirkə aparan yollardan. Sevgidə həddi aşmaq və şəkil. Açın evlərinizdən. Səhər, axşam baxın, xatırlayın. Və sevgini itirməyin. Və hətta onların xatirələrini ötürün öz evladlarınıza. Bəzi sufilər deyir ki, Allah Rasulü sünnətindəki şəkli qadağan deyib və sələflər ki, deyirlər, səbəblərdən biri şirkə düşməməkdir. Suflərdən bəzilər deyir ki, bu məsələ öz aktuallığını itirib, əsla. Bir avtobusa minirsən, görsən ki, düzüblər bir 10-12 də şəkli. Aktuallığı itməyib, heç qiyamətə zəndə itməyəcək.
evlərə girirsən, görürsən şəkillər. Niyə onu ucaldı? Şəkil arxasında da ruzu duası. Niyə məhz ruzu duası? Niyə məhz o şəkilin arxasında? Aydın da hər şey. Yəni, izah ehtiyacı yoxdur. Və şeytan bu nəslə Allaha şərik qoşmağa əmr eləmir. Heç demir də. Fəqət bunu tövsiyə eləyir. Və bu nəsil gedir, onların övladları gəlir. Baxın, onların övladları gözlərini açanda evlərində nə görürlər? Və atalarının bu şəkillər qarşısında təzim duruşlarını. Çünki əslində o təzim duruşu özü ibadətdir. Bugün heykəllərin qabağında təzim duruşu dururlar, ha? İbadətdir bu. Allahdan qeyrisinə ibadətdir. İbadət məgər ruku və səcdədir? Qiyam ibadət deyilmi? Və qumu lillahi qanitin. Allahın qabağında durun. Qiyam ibadətdir axı. Namazın rukunlarından səcdə ruku kimi biri qiyamdır. Və övladları bunu görürlər. Və övladlarına nəyi əmr edir? Bugün qəbir pərəslərə verdiyi vəsvəsəni. Deyir ki, təlqin deyir ki onlara, sizin evlərdə, məscidlərdə etdiyiniz ibadətlər, dualar, onların qəbri yanında edilən dualardan əksidir. Və xülasə onları yönləndirir birinci qəbir ziyarətinə, ki onları unutmayın. Və sonra hətta o qəbirlərin yanında Allaha dua eləmək və s. Və növbəti nəslə vəsvəsəsi bu olur ki, artıq ora ibadət edin. Çünki artıq növbəti nəsil görür ki, qəbir qorunur, qəbir yanında Allaha ibadət edilir, Allaha. Və artıq hazırdır. Şirk üçün hazırdır. Və gəlir deyir ki, Allaha şərik qoşun, onlar da qoşurlar. Daha başqa bir variant qalmayıb. Və Allah subhanət Allah, rəsul olaraq Nuhu göndərir. Və bu, mütləq olaraq günahlar içərisində ən böyük günahdır. Və bir də günahlar içərisində şirkdən sonra, yəni günahlar içərisində, asiliklər içərisində xüsusi bir yeri, yəni yeri olan bir məsələ var, o da bidətdir. Yəni, bidətin şirk kimi ümumi asiliklər içərisində xüsusi yeri var. Hətta məsələn, sələflərdən Malik ibn Miqval deyib ki, yəni Malik ibn Miqvaldan soruşanda ki, böyük günah nədir, kiçik günah nədir? Görün, şeyx necə tərif verib. Deyib ki, böyük günah əhli bidən etdiyi günahdır, kiçik günah əhli sünnətin etdiyi. Yəni, əhli sünnət nə günah etsə də, tohid və sünnət əhli olduğuna görə Allah qatında kiçik günah sayılır. Bidət əhli, hətta kiçik günah, bizim kiçik günah saydığımız bir günahı etsə də, bidət və zəlalət əhli olduğuna görə onun etdiyi böyük günah sayılır. Və bu şeyxin sözündən məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, əhl-i sünnətin etdiyi böyük günah, bidət əhlinin etdiyi böyük günahın nisbətdə səğayirdir, kiçikdir. Ona görə bidətin günahlar içərisində xüsusi yeri var. Bidət nədir? Bidətin tərifin kim deyər? Şəri cəhətdən bidət nədir?
Təzəlik etmək.
Allahın əmrinə
bidətin dində baba, baxın, dində bu kəlməyə qeyd eləməlisən. Çünki sən bu kəlməyə qeyd eləməsən, deyəcək ki, bəs maşın, maşın bidət deyil, telefon bidət deyil. Ona görə, təbii ki, bunu deyən bu sözündən məlumdur ki, bu nə qədər cahildir. Buna sözümüz yoxdur, yəni. Çünki şəriətdə məsələlər bir lüğəvi cəhətdən ölçülür, bir də islahi cəhətdən. Məsələn, şirkdən danışdıq. Şirk lüğəvi cəhətdən qorxulu deyil. Ticarətdə sənin kimləsə şərik olmağın da şirkdir. Amma islahi cəhətdən şirk nədir? Allaha xas ibadətin növlərindən bir ibadəti qeyrisinə yönətmək. Bidə lüğəvi cəhətdən qorxulu deyil, yenilik. Amma şəri cəhətdən qorxuludur. Ona görə bidətin islahi mənası budur ki, dində, qısa desəm belə, dində yenilik. O maşını gətirəndə sən deyəcəksən ki, mən demədim dünyada, dedim dində. Maşının, telefon dinə nə dəxli var? Geniş yəni, tərifi budur. Allah
və rəsulunun şəriətdə hökm olaraq qoymadığı bir məsələni sonradan ortaya çıxarmağın. Onların etmədiyini sənin etməyin. Qısa tərifi budur. Dində gelinik. Və ona görə bidətin asililər içərisində xüsusi yeri var. Hətta sələflərdən bəzilər deyib ki, asililərdən tövbə edilər, amma bidətdən tövbə edilməz. Suyanı savur rəhməllah bunu deyib. Düzdür, bu yəni mütləq götürülmür, çünki bidətdən də tövbə var. Amma bu sözdən məqsəd nədir? Çünki tövbənin əsası nədir? O etdiyin əməli, yox, əsası. Pis görməyin. Çünki sən pis görməsən, qayda bilməzsən. Ona görə, qardaşlar, kim asili edir, o etdiyi asiliyi mütləq pis görür. Yəni, ağlıva gətirə bilərsən, biri-birini öldürür, amma deyir ki, bu əla işdir. Qeyri-mümkündür. Biri yetim malı yiyir, birinə iftira atır, yalan danışır, deyir ki, bu əla şeydir. Deyə bilər, dilində desə də nəfsində bilir ki, bu çirkin əməldir, bu çirkinlik sahibidir. Ona görə tövbə ehtimalı rahatdır. Qayda bilər, çünki çirkin görür axı. Haçansa peşman olar, ağlı yerinə gələr, deyər ki, çirkin əməldən qaydım. Amma bidət edə, bidət edən, etdiyi bidəti nə görür?
Yaxşı
görür. Yaxşı gördüyü müddətcə ondan qayıtması ehtimalı yoxdur. Ona görə bidətçiləri dəvət edəndə nədən danışmalısan? Birinci, bidətini ona pis göstərməlisən. Ki, peşman olub qayıtsın. O bidətini yaxşı gördüyü müddətcə qayıda bilməz. Ona görə İmam Şafi rəhmətullah aleyh deyir ki, mən razıyam qiyamət günü Allah subhanətə alan qarşısına zina ilə, qətli ilə, hər hansı bir böyük günahla çıxım, şirk və bidətlə çıxmayım. Yəni, sələflərin sözündən görünür ki, şirk və bidətin asililər içərisində xüsusi yeri var. Hətta bəzi sələflər deyib ki, bidət şirkdən sonra mütləq olaraq ikinci ən böyük günahdır. Hətta məsələn, sələflərdən Abu Hanifənin başına gəlib, Yunusun başına gəlib və digərlərinin eşidib ki, oğlu bidət əhlindən birinin evindən çıxır. Və deyib ki, oğluna nəsiyyət ilə, atanın nəsiyyətinə bax. Mən ata kimi razı olardım, sən libata və zina əhlinin evindən çıxardın, amma o bidətçinin evindən çıxmazdın. Hətta sələflərdən olub ki, öz övladlarına nəsiyyət edəndə belə nəsiyyət ediblər. Mən razıyam, sən zahirən təqvalı görünən, amma həqiqətdə bidətçi olan biri ilə dostluq etməyəsən, amma zahirində asililər olan, fəqət sünnət əhli olan bir şəxs ilə dostluq edəsən. Mən buna razıyam. Çünki bidətdə problem nədir? Problem odur ki, bu tək sənin nəfsin üçün deyil. Cəmiyyəti körlüyorsan və bir də Allah və onun rəsulunun dinini. Ona görə bidət asililər içərisində xüsusi bir yeri var ki, bundan çəkinəsən. Yaxşı, bəs günahlardan çəkinməyin yolu. Yolu birdir, o da tövbə. Və şəriət alimləri tövbə üçün bəzi şərtlər qoyublar. Və onlardan əsası insan peşman olmasıdır. İman nədir? Qəlb ilə təsdiq, dili ilə iqrar, əməl ilə göstərmək. Və bunu tövbəyə də şamil edə bilərsən. Yəni, qəlb ilə peşmançılıq, dili ilə Allahdan bağışlanma diləməyin və əməldə də o tövbəyə sadiq qalmağın, yəni o günaha qayıtmamağın. Tövbənin üstən şərti var. Bəzi alimlər dördüncü bir şərti də əlavə eləyiblər. O da, əgər o etdiyin hansı günahdan ki tövbə edirsən, o hər hansı bir qul haqqı ilə bağlıdırsa. Məsələn, birini iftira atmışsansa, malını oğurlamışsansa, özə dördüncü şərt də gəlir ki, halallıq alasan. Gedib malını qaytarasan. Bu şərt olmadıqca tövbə, yəni, qəbul olmaz. Amma bu olmadıqca əsas üçdən şərti var. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur Təhrim surəsi 8-ci ayədə: "Ya eyyuhellezina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha." Ey iman edənlər, Allah'a nasuh tövbə ilə, yəni səmimi tövbə ilə tövbə edin. "Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatukum." Və ola bilsin Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. "Və yudkhilukum cennatin tajri min tahtiha al-anhar." Və sizi altlarından çaylar axan cənnətlərə salsın. Və Allah Subhanahu taala burada "Ya eyyuhellezina amanu" ey iman edənlər "tubu ilallahi tawbatan nasuha" Allah'a səmimi olaraq nasuh tövbə ki deyilir. Səmimi olaraq tövbəni əmr edir. Yaxşı səmimi tövbə nədir? Hasan al-Basri deyir ki səmimi tövbə odur ki qul peşman ola keçmişdə etdiyi o əməllərindən və bütün əzmini toplayar o əmələ qayıtmamaq üçün. Bu səmimi tövbədir. Yəni birincisi etdiklərindən qəlbən həqiqətən peşman olmağım və bütün əzmimi toplamağım nə üçün? O əmələ bir daha qayıtmamaq üçün. Bu nasuh tövbədir. Və Kəlbi deyib ki, nasuh tövbə nədir? Ən yəstəğfirə bil lisan və yəndimu bil qalb və yumsiku bil bədən. Dil ilə istiğfar diləməyin, qəlbi ilə peşman olmağın və bədənvi də o günahdan tutmağın, saxlamağın. Və gözəl təriflərdən birini Ömər bin Xattab verib, deyir ki, At-tövbətun nasuh ən yətubə minə zəmbi sümmə lə yaudu iləyhi kəmə lə yaudu ləbən ilə dara. Nasuh tövbə, yəni səmimi tövbə o tövbədir ki, sən günahdan tövbə edirsən, çünki təbə yətubu qayıtmaq feilindəndir. Sən günahdan tövbə edirsən, yəni Allaha qayıdırsan və sonra o günaha dönmürsən, o günaha qayıtmırsan, necə ki süd öz əmcəyindən çıxdı, bir daha ora qayıda bilməz. Səmimi tövbə budur. Yəni, məsələn, süd çıxanda çıxdığı yerə bir daha qayıtmaq ehtimal var. Nasuh tövbə budur. Yəni, insan yəni, elə bir qəlbən peşman olmalıdır ki və onda o əmələ qayıtmamaq üçün elə bir əzm olmalıdır ki, eyni bu misaldakı kimi. Yəni, ikinci bir əks ehtimalı olmasın. Və sonra Allah subhanahu taala başqa bir ayədə, Əl-İmran surəsi 193-cü ayədə buyurur. Rəbbənə fəqfir lənə zunubənə və kəffir annə səyyətinə və təvəffənə məəl əbrar. Rəbbimiz, fəqfir lənə zunubənə və kəffir annə səyyətinə. Fəqfir lənə zunubənə. Kim deyər nədir mənası? Fəqfir lənə zunubənə. Günahlarımızı nəyir? Bağışla. Və kəffir annə səyyətinə. Bəs bu nə deməkdir? Dört. Bu ayədə dörd dənə kəlmə. Zünub, seyyiə, məxfirə, bir də təkfir. Təkfir, yəni kafir saymaq yox, yəni örtmək. Zatən elə kafir o mənadan götürülüb. Çünki ərəblər əkinçiyə də kafir deyiblər, toxumu örtdüyünə görə. Aydındır. Hətta gecəyə də ərəblər kafir deyib, gündüzü örtdüyünə görə. Ona görə təkfirin mənalarından biri bir şey örtmək. Ona görə bu ayədə, yəni sən bilməlisən ki, məğfiratu zunub ilə təkfiru seyyiə arasında fərq var. Rəbbənə fəqfir lənə zunubənə, Rəbbimiz bizim günahlarımızı, fəqfir lənə zunubənə, günahlarımızı bağışla, məğfiratu zunub, yəni böyük günahlarımızı. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا Yəni, kiçik günahlarımızı ört. Bu kəffir sözü ki var, ört. Həmsinin kəffara sözü var, deyir ki, filan əməl günahlarımıza kəffarədir. Yəni, söhbət bundan gedir. Bu ayə dəlildir ki, kəffarə kiçik günahlar üçün olur, böyük günahlar tövbə tələb edir. Çünki məğfirət böyük günah üçündür. Ona görə deyir ki, Rabbənə fəğfir lənə zunubənə. Zunubənə böyük günahlardır. Böyük günahlarımızı bağışla. Bu tövbə ilə olur. Və kəfir annə seyyiətinə və kiçik günahlarımızı ört. Kəfara sözü bundandır. Və kəfarələr də çoxdur. Adi bir qızdırma belə səbr etsən kəfarədir. Hətta Ayşə radiyallahu anh deyir ki, biz Allah Rasulunun zamanında bu etiqatda idi ki, bir şəxs qızdırmalı olaraq yatar, səbr edər, səhərəcən onun bütün günahları tökülər. Necə ki, ağac öz yarpağını tökdüyü kimi. Və İbn Məsud hətta bir dəfə biri ilə söhbət edir xəstəliklər barədə. Baş ağrısı deyir, məndə yoxdur. İbn Məsud deyir ki, filan şey deyir, məndə yoxdur. Qızdırma, mən bilmirəm nədir. Filan, mən bilmirəm nədir. Deyir, mən sənin İslamından şübhədəyəm. Mən sənin İslamından şübhədəyəm. Hətta hədisdə gəlir ki, müsəlmanın ayaqqabısının, bağının açılması belə kəffarədir. Təsəvvürdə yoluna gedirsən, bağ açıldı. Və durursan, əziyyətdir də, yolun ortasında neynirsən? Bu kəffarədir. Hətta niyyətində var, yəni müsəlmansansa, bu etiqaddasa, bu kəffarədir. Hətta, bayın, mən oturmuşam burada. Biri mənə dedi ki, qardaş, çöldə sənin maşının yoxdur. İçində bir dənə narahatçılıq keçir. Üstündən bir dəqiqə keçir və ya 30 saniyə. Gəlir, deyir ki, yox, qardaş, o deyil, başqa söhbətdir. Maşının yerindədir. O 15 saniyəli qəlbən narahatçılığın kəffarədir. Yəni, kəffarələr çoxdur. Və o müslimin hədisində 5 vaxt namaz, o biri namazlara can, Ramazan, o biri Ramazana can, cümə, o biri cümənə can, nədir? Kəffarədir nəyə? Kiçik, çünki hədisdə gəlir ki, böyük günah, böyük günahlardan çəkinildiyi müddətcə. Bu hədis dəlildir ki, kəffarə böyük günahlara deyil. Çünki hədisdə gəlir ki, böyük günahlardan çəkinildiyi müddətcə kiçik günahları kəffarədir. Ona görə bu şey arasında fərqi görməlisən. Ona görə bəzi qardaşlar bu sual tez-tez olur. Məsələn, bir-birlərinə sual verirlər ki, məsələn, filan şey elədim, tövbə edim. Məsələn, baxdı harama, tövbə edim, tövbə lazım deyil. Bu şeytan vəsvəsəsindəndir. Sufilərə görə, kiçik günaha görə tövbə lazımdır. Şeytan başlayana oynasın. Bir dənə gözü harama deyən kimi gedir, oturur məsciddə, başlayır bir saat tövbə eləməyə. Onsuz yenə də gözün harama dəyəcək. Qəsdən və ya qəssiz. Qəsdən olmasa zaten günah deyil, qəsdən olsa günahdır kiçik. İstiğfarla kifayətdir. Ona görə onlar mağaralarda zadda yaşamağı daha münasib biliblər. Çünki daha nə qədər tövbə eləyəsən? Çünki kiçik günaha görə tövbə etmək hətta şeytan vəsvəsələrindəndir. Kiçik günaha görə tövbə. Niyə? Çünki şeytan səni bununla nəfsini yorur, bezdirir səni. İstiğfarla. Bu kifayətdir. Və sonra tövbənə əlaqəli bəzi suallar var. Məsələn, o suallardan biri, əgər tövbə gecikirsə, məsələn, bir günah elədin, gərək ardınca olsa tövbə eləyəsən. Söhbət gedir böyük günahdan. Əgər tövbə gecikirsə, o tövbənin gecikdirildiyi üçün ayrıca bir tövbə lazım deyə yox, cavab odur ki, ayrıca bir tövbə lazımdır. Çünki günahı etmək bir günahdırsa, kəbairdən söhbət gedir. Onun tövbəsini gecikdirmək nədir? Ayrı bir kəbairdir. Niyə? Kim deyər cavabını? Çünki tövbənin hökmü nədir? Müstəhəb deyoxsan vacib. Vacibin əksi nədir? O da kəbairdir. Ona görə tövbəni, yəni bu vacibi tərk etdiyi və görə ayrıca tövbə eləməlisən. Sonra başqa bir sual var. O da bu sualdır ki, əgər məsələn, bir günahdan tövbə edirsən, amma başqa bir günahı edirsən, o halda, etdiyin tövbə səhihdir, məqbuldur ya yox? Məsələn, zinadan tövbə etdin, amma araq içirsən. Bu məsələdə şəriət alimlərinin iki qövlü var. Bəzi alimlər deyib ki, Hətta bu İmam Əhməddən gələn bir rəydir. Başqa bir günahda israr etdiyin halda başqa bir günahdan tövbə etməyin səhih deyil, o tövbə qəbul deyil. Niyə? Bəzi alimlər bunu lüğəvi cəhətdən götürüblər ki, tövbə nədəndir? Allaha qayıtmaq. Bu isə əslində Allah Subhanahu Taala'ya qayıtmıyor. Qayıtsaydı o biri günah üzərində israr etməzdi. Bu zəif rəydir. Düzgün rəy deyil. Və düzgün rəy odur ki, və bəziləri də belə deyib. Bəziləri də deyib ki, fərqi yoxdur. Əgər sən bir günahdan tövbə edirsənsə, başqa bir günah üzərində israr etsən də, hansı günahdan ki tövbə etmişsən, o yerindədir. Yəni, o səhihdir. Bu rəy də bir mənalı olaraq düzgün deyil. Burada ortaq, yəni, vasat bir rəy var, orta bir rəy var. Hansı ki, İbn-i Qeyb Rəhməllullah Mədarikü Salikində bu rəyi daha üstün görür və deyir ki, bu mənim şəxsi rəyimdir. Və səhi rəy də budur. Deyəcəm, niyə görə? Birinci qövüldə olanlara belə rədd veririk. Birinci qövülün, birinci rəyin sahibləri deyirlər ki, bir günahda israr etdiyin halda başqa bir günah üçün tövbə etməyin səhih deyil. Bu xətadır. Niyə? Məsələn, təsəvvürlə, bir kafir, kafirdir, məsələn, zinə edir, şərab içir, kafirdir, həm də kafirdir. Gəldi İslama, gəldi İslama, yəni tövbə etdi, gəldi İslama, amma şərabında, zinasında qalıb. İndi onun İslamı səhih deyil? Səhihdir. Baxma ki, o bir günah üzərində israr edir. Aydın oldu yəni? Və ya bunun əksini biz deyə bilərik. Əks məfhumla rədd edə bilərik. Məsələn, günahı yox, deyək ibadətləri, əmirləri. Məsələn, namaz, oruz, zəkat. Bir insan namaz qılır, oruz tutmur. Sən deyə bilərsən ki, o oruz tutmadığına görə namazı məqbul deyil. Deyə bilməzsən, günahlar da belədir. Yəni, orta mövqə nədir bu məsələdə? Orta mövqə odur ki, əgər bir günahdan tövbə edirsənsə, o günahın cinsində olan başqa günah üzərində israr edirsənsə, o günahdan tövbə səhih deyil. Yox, bir günahdan tövbə edirsənsə, israr etdiyin günah o günahın cinsindən deyilsə, onda tövbə səhihdir. Məsələn, sən xamırdan, şərabdan tövbə etdin. Şərabdan tövbə etmirsən, amma onun cinsində olan başqa günah. Məsələn, nəşə. Nəşə çəkirsən. Şərabdan tövbə etməyin səhihdir, səhih deyil. Səhih deyil. Niyə? Çünki o elə onun cinsindədir də. Səndə nə dəyişdi ki? Tövbə elədin. Şəkil dəyişmirsən. Birindən kesmirsən başqasına. Yəni, o günahdan tövbə etsən də zahirən. Çünki zahirən tövbə sayılır. Zahirən baxanda tövbədir. Amma şəri cəhətdən o tövbə məqbuldur, məqbul deyil. Araq içməsə də keçib o birisinə. Eyni o günahın cinsindədir. Amma bir günah ki, o günahın cinsində deyil, onda o tövbə səhihdir. Məsələn, şərabdan tövbə edib, amma ribana məşğuldur. Ribana məşğuldur deyənə, şərabdan tövbəsi məqbul olmayacaq, məqbul olacaq. Düzgün rəy də bu rəydir. Və tövbə ilə əlaqəli başqa bir sual. Yəni, bütün günahlardan tövbə var ya yox? Bu məsələdə də iki məşhur qövl var. Birinci rəy cümhurun rəyidir, cümhur üləmanın rəyi. Hansı ki, bütün günahlardan tövbə var bu dünyada. Hansı günahdan tövbə etsən, Allah qəbul edir. İkinci rəy də budur ki, bütün günahlardan tövbə var bir dənə qətildən başqa. Birini öldürməmsən, onun tövbəsi məqbul deyil, axirətdə mütləq cəza çəkəcək. Bu da İbn Abbasın məzhəbidir. Abdullah İbn Abbasın qövlüdür, hansı ki İmam Əhməddən gələn iki rəydən biri də bu rəy üzərindədir İbn Abbası dəlil götürüb. Bir rəyində də cümhurun rəyindədir. Və İbn Abbas və bütün günahlar üçün tövbə var deyənlərin dəlili والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Onlar ki Allah'a yani şərik qoşmazlar, qısa deyirəm, öldürməzlər, Allah'ın haram qıldığı bir cana qıymazlar və zinə etməzlər. Bu ayədə nə gəldi? Allah'ın xalis qulları, Rəhmanın qulları kimlərdir? Allah'ın haram qıldığı cana qıymazlar. وَمَنْ يَفَعَلَ ذَٰلِكَ Kim bunları etsə, məsələn, şirkləsə, sonra adam öldürsə, zinə etsə, يَلْقَ أَثَامَ O, əsəm ilə qarşılaşacaq. Əsəm nədir? Bəziləri rəylər var və cəhənnəmin dibi gəlib bir təfsirdə və bir rəydə gəlib ki, əsəm, daha doğru rəy budur. Bir rəydə gəlir ki, əsəm bu dünyadakı həd cəzasıdır. Çünki bu cəzalara baxsan, şirk üçün bu dünyada həd cəzası var, o halda israr eləsə, hökmü ölümdür. Qətlin hökmü nədir? Ənnən nəfsə bin nəfs, cana can, zinanın hökmü də marufdur. Çünki ayədə gəlir ki, وَمَنْ يَفَعَلِ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامَ Kim bunları etsə, əsəm ilə, yəni alçaldıcı bir əzab ilə qarşılaşacaq, yəni bu dünyada. Çünki ayənin davamında deyir ki, amma qiyamət günü isə, deməli, söhbət bu dünyadan gedir. Amma qiyamət günü isə onun əzabı belə-belə olacaq. Amma sonra Allah subhanahu nə deyir? İllə o kəslər ki, istisnada tövbə ediblər. Deməli, qətlin tövbəsi var. Hətta ayda gəlir ki, Allah subhanahu onun bütün pisliklərini yaxşılıqlarına əvəz edər. Bunda da sələf ixtilaf edib nə mənada? Bəzilə deyib ki, o etdiyi pisliklər dönər olar xeyir. Bəzilə deyib ki, bu əhli kitaba aiddir. Bu məsələlərə girmirəm. Hər bir halda bu ayə dəlildir. Amma İbn Abbas elə öz sağlığında bu ayəni rədd edir. Çünki İbn Abbasa bu ayəni dəlil gətirirdilər. İbn Abbas nə dedi? Dedi ki, bu ayə Bu surə, Furqan surəsi Məkkə surələrindəndir. Amma mənim dəlilim وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا Kim bir mömini bilərəkdən öldürsə, yeri cəhənnəmdir. Bu isə Nisa surəsində 93-cü ayədə səhv etmirəmsə, Mədinə surəsidir. Və İbn Abbas deyir ki, Hətta bu məsələdə mən sizə deyim ki, Bəsrə əhli ya da Kufə əhli. Mübahisə edəndə gəlirlər İbn Abbasın yanına. İbn Abbas deyir ki, bu məsələdə nazil olan son ayə Nisa surəsindəki bu ayədir. Və bu ayəni nəsx edən heç bir ayı yoxdur. Və düzgün rəy cümhurun rəyidir. Çünki elə Mədinə surələrində nə qədər ayələr var ki, İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Yəni Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Duna zalika bundan başqa istədiyini bağışlar, qutardı. Çünki duna zalika yəni şirkdən başqa olan hər şeyi içinə alır. Hər şeyi Buradakı bağışlama da ahirətdəki bağışlamadan söhbət gedir. İbn Abbasın rəyinə görə ahirətdə mütləq cəza çəkməlidir. Tövbə, yəni məqbul deyil. Niyə? Çünki burada bir məxluqun haqqı var. Allah isə qul arasında olan haqqa qarışmır. Və sonra başqa ayə, məsələn, Zumar surəsi 53-cü ayə Qul yə ibadiyəlləzinə əsrafu alə ənfusihim De ki, öz nəfslərinə qarşı həddi aşan qullarım. Lə təqnətu min rəhmətillə Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. İbn Abbasın qövlü ilə götürsək, adamı öldürən qətl sahibi bu məsələdə Allahın rəhmətindən ümidini üzüb. Tövbə qabul deyil, cəhənnəmindən mütləq əzab görəcəm. Allah subhanət hala deyir ki, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnna Allaha yəqfiru zunubə cəmiyyə. Cəmi'a. Allah bütün günahları məğfirət edəndir. Yəni, ümumi hökmdür bu. Və düzgün rəy də inşallah budur. Və mənə ilə gəlir kifayətdir dərs. Və doğrusunu Allah bilir. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədü və la ilahə illə əntə. Əstəğfirukə və ətubu iləyk.
Durma. Durma yaşa başka yoksa aşağı.
Başka.
Başka.
Durma yaşa başka. Dune yaşa yok. Dune. Dune zalika. Dune zalika.
Bunun aşağı yoksa...
Dune zalika yani bundan başka.
Aynen şirkten başka yoksa...
Şirkten başka.
Necə o əbədi sözün iki mənası var da.
O məsələdə yəni çox təfsirlər var. Təbii ki o ayədə وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا. Yəni kim bir mömini bilərəkdən öldürsə onun yeri əbədi cəhənnəmdir. Əbədi. Burada təfsirçilər iki dənə kəlmə üzərində durublar. Bir وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا mütəammidən kəlməsi üzərində durublar. Bir də ki, xalidən kəlməsi üzərində. Mütəammidən, yəni bilərəkdən, xalidən, yəni əbədi. Bu kəlmə üzərində durublar. Yəni mütəammidəndən qəsd nədir? Və xalidəndən qəsd nədir? Və təbii ki, məsələn, belə ayələr Quranda, məsələn, Nisa surəsində Allah Subhanahu taala mirasdan danışır. Miras məsələlərindən və biz bilirik ki, bir məsələni şəri qaydalarla yəni miras buraxmayanda, yəni şəri qaydalarla o mal bölüşdürməyəndə bu da asilidir Allaha. Düzdürmü? Və Allah Subhanahu taala mirasdan sonra deyir ki, bunlar Allahın nələridir? Hədləridir. Qoyduğu qanunlardır. Və men yəsillahu və rasul, yəni kim Allaha və onun rəsuluna asi olub və yətəaddə hududuhu. Onun hədlərini aşsa söhbət mirasdan gedir. Onun deyir yerə əbədi cəhənnəmlidir. Xalidən də qəlb orada. Biz bilirik ki heç bir alim deməyib ki, miras məsələlərində, yəni kimsə həddə aşsa və ya ümumən və yətəaddə hududuhu. Yəni kim Allahın qoyduğu hədlərdən birini aşsa onun yeri əbədi cəhənnəmlidir. Buna heç bir sələf deməyib. Bu xavarizlərin və müqtəzlərin rəyidir. Hansılar ki, onlar bu ayələri zahirən götürürlər. Burada məsələlərdən biri, yəni ərəbnə xalidən ləfsinin mənalarından biri uzun müddət qalmaqdır. Aydın da sonra orada mütəammidən ləfsin üzərində də var, yəni sözlər.
Bu bidətçilərdən danışdınız. Məsələn, çöldə durursan da gəlir bir dənə bidətçi, salam verir, ya oturub səninlə söhbət edir. Qonşundur da elə bilir ki. Bu vəziyyətlərdə nə etmək lazımdır?
Yəni salamın hökmünü deyirsən?
Həm salam, həm məsələn oturub səninlə söhbət edir də. Yəni o hansı bidətçidir?
Məsələn,
oturmaq
lazımdır. Ümumiyyətlə salam məsələsi belədir ki, bidətçiyə, yəni bidətçi o bidət ki onu müfəkkirədir, yəni kafir edən, küfrə aparan bidətdirsə salam verilmir təbii. Amma bidət küfrə aparmayan bidətdirsə, çünki bidətçilərdə əksəriyyətin halı budur. Və onda salamdan çəkinə bilərsən, salam verməyə bilərsən ədəbləndirmək üçün. O da hər kəsə aid deyil. Məsləhətlə götürülür o məsələlər. Yəni o məsələdə şablon bir qayda qoya bilməzsən. Yəni o adamı sən tanıyırsan, sən bilirsən. Bir şəxs olur, ümumi məsləhətləşirsən, buna salam verməyin, qoy ədəblənsin. Və ola bilər bir şəxsdir məsələn, bilirsən ki bu ta ki Əbu Bəkri, Öməri, Osmanı söyməklə məşhurdur. Sənin üzvə baxır, anavı söyür. Sən ona necə salam versəsən? Aydındır? Yəni baxırsan vəziyyətə və baxırsan onun halına. Amma söhbət məsələsinə qaldıqda isə yenə də baxır onun halına, baxır onun söhbətinə. Yəni vəziyyətə baxır.
Yəni
ola bilər hətta, ola bilər hətta Allah səninlə öz bidəti barəsində, öz zəlalət yolu barəsində söhbət edir. Və hiss edirsən ki, səni buna dəvət edir. Sən çalışmasan onu haqqa dəvət eləyəsən. Yəni əgər onda bunun üçün bir qapı görsən, bir ehtimal görsən. Hə, yoxsa görsən ki, yox, bunda məqsəd yalnız sənə şübhə salmaqdır. Haqqı araşdırmaq deyilsə,
durub çıxılır.
Bu halda cədəl olsun, söhbət olsun, əhl-i sünnətdən iki qövüldən bir rəyə görə haramdır. Oğum mən özüm də bu rəyi yəni üstün görürəm ki, bəli, həqiqətən.
Qohum olsa bə.
Hətta qohum olsa. Yəni məsləhətlə götürürsən. Bu məsələlər məsləhətlə götürülür. Yəni şəxsə baxılır, vəziyyətə baxılır, o adamın halına baxılır. Mən məsələn bir kəlmə deyə bilmərəm burada. Ona görə sələflər bu barədə kitablar yazıblar. Məsələn İmam Şatib rəhməhullahın Əl-İtisam kitabı bu barədə yazılan ən gözəl kitablardandır. Sonra İbrahim Ruhelinin Mövqif Əhlüs-Sünnə vəl-Cəmaə min Əhli-l-Əhvâ vəl-Bidə. Əhlüs-Sünnə vəl-Cəmaənin bidət əhlinə mövqeyi. Orada bidət əhlinin təkfir məsələləri, bidət əhlinin arxasında namaz, bidət əhlinin kəsdiyini yemək, bidət əhlinin cənazəsini, bidət əhlinə salam, bidət əhlinə qız vermək, onlardan şahidliyi qəbul etmək. Bidət əhlinə bütün məsələ 2 cilt kitabda onun doktorantura işi olub, sonra kitab kimi buraxıb. Həmçinin Şeyx Rəslanın Dirasat fil bidəti vəl mübtədəin bidət və bidətçilər barədə dərslər kitabıdır, o kitab da əladır. Yəni bu geniş məsələdir də.
Şirkdən böyük günah da var.
Yox. İnne şirkə lə zulmun azim. Şirkən böyük zulmdür.
Bu bir ayədə gətirdilər ki, Allahın adına yalan danışmaq nə şeysə.
Bilmədiyin şey, Allah haqqında bilmədiyin.
Şirkən böyük zulmdür. Şirkdən böyük günah yoxdur.
Allah haqqında bilmədiyin şeyləri də.
Allah haqqında bilmədiyin şey olanda da Allah haqqında məsələn bilmədiyin şeyi deyirsən, o özü o qədər növ var ki, mütləq olaraq deyəndə yenə yəni şirkdən böyük deyil. Yox. Məsələn bir adam Allah Subhanahu taala əsma və sifətlərini inkar edir. O nə edir? Allah haqqında bilmədiyi bir yəni zəndədir. Allah barədə zənn edir. Bilmədiyi bir məsələnin üstünə düşüb. Onun halı müşriklə alınan betərdir, yəni.
Şirk eləmir.
Əlbəttə ki, onun halı müşriklə alınan betər deyil.
Şahin bidətlə bağlı burada bir dənə sual yaranır. Bidət əhli kimdir, bidətçi kimdir? Və biz bilirik ki, hər bidət edən bidətçi o bidətçi deyil. Yəni biz necə təyin edirik? Bu bidətçidir yoxsa bidət əhlindəndir? Yəni yox ki, bu sadəcə söz oyunudur.
Yox, söz oyunu deyil.
Həm yəni salam verməkdir. Yəni məsələn yəni, qonşudursa,
qonşu. Qardaş deyir ki, yəni, deyil, yəni hər bidət edən bidətçidir. Yəni hər bidət edən əhli bidət sayılır. Cavabdır ki, yox. Sələf qayda qoyub ki, hər küfr edən kafir deyil, hər şirk edən müşrik deyil. Hər asili edən fasik deyil. Hər lənətə səbəb olan bir işi edən məlğun deyil və hər bidət edən də bidətçi deyil. Aydındır? Ona görə məsələn qaydalardan biri kimi artıq bidət əhli deyilə bilər. Artıq əslində bunu qeyd elədim. O şəxs göz bidətinə dəvət eləyir. Şəhərsən, bu artıq deyilir ki, ona bu əhli bidədir. Ola bilsin bir insan bidət eləyir. Heç bilmir o nə edir, nə etmir. Sonra deyə bilmərsən bu bidətçidir. Yəni əhli bidədir. Hökm olaraq deyə bilməzsən. Amma artıq bidətinə dəvət edirsə, bu yolun yolcusudur, artıq bu yolu özü üçün tutubsa və buna dəvət edirsə, şübhəsiz ki, ona deyilər ki, bu bidət əhlidir. Və ya ola bilər, bir bidət eləyir və ya bu yoldadır, sən ona başa salırsan, deyirsən ki, ya yuhəlləzina əmanu lə tuqaddimu beynə yedəyilləhi və rəsul. Yəni, ey iman edənlər, Allah və rəsulundan qabağı kesməyin. Vəttəqullah, Allahdan qorxun ki, Allah eşidən və biləndir. Yəni, Quran və sünnədən bir hökm gələndə o hökmün qarşısına başqa bir kişinin sözünü gətirmə.
Şeyxan sayədə.
Hücura surəsi 1-ci ayə. Və ya Ya yuhəlləzina amanu la tarfa'u asvatakum fawqa sawtin nabi. Keçən dəstə demişdim. Ey iman edənlər Allah Rəsulunun səsindən səsinizi qaldırmayın. Əgər bir şəxsə gəlib sünnətdən bir hökm deyilirsə və o hökmün qabağında başqa bir şəxsin sözünü gətirirsə, Hüseyn demişkən Şeyx Hüseyn deyir Rəhmətullah əleyh, o Allah Rəsulunun elə bir sağlığında onun səsindən yuxarı səsini qaldıran hökmündədir. O yoxdur, sünnəti burdadır. Yəni, ona görə İbn Məsud bir şey deyəndə ona dedilər ki, Abbakr və Ömər belə deyir. Abbakr və Ömər belə deyir. Dedi, vay sizin halınıza. Qorxuram ki, başımıza daş yağa. Mən deyirəm ki, Allah və Rəsul belə dedi. Siz dediniz ki, Abbakr və Ömər. İbn Məsudun sözünə bax. Hətta Allah və Rasulunun, Allah Rasulunun sözünün qabağına bu ümmətin ən əfsəl iki şəxsini sözünü gətirmək olmazsa, Əbu Hanifə, Şafinin, Malikin, Əhmədin sözünü necə? İbn-i Teymiyənin, Albanın, Hüseyminin sözünü necə? Hansı ki, Allah Rasulu Abbakr Ömər haqda nə deyib? Səyyəd istədir. Məndən sonra bu iki şəxsə tabi olur. Səyyəd istəyir, Şeyx Albani də səhiləşdirib. Məndən, Abbakr Ömər göstərir, deyir ki, məndən sonra bu iki şəxsə tabi olun. Hansı ki, Allah Rəsulü özü əmirləyib, onunla belə bu iki şəxsin sözü də Allah Rəsulünün sözündən irəli qoyula bilməz. Və bunu edəni İbn Məsud təhdid edir ki, başımıza daş yaxar göydən. Nəinki Abbakr və Ömər onlardan da elmdə, fəzilətdə, iman və təqvada qat-qat aşağı olan bir şəxsin sözünü Allah Rəsulünün sözündən üstünə gətirirlər. Deyirlər ki, mənim şeyxim belə dedi. Hətta bu dəqiqə Yəni, var yəni. Yəni ki, məsəb nə gedməlisən? Necə məsəbçilər deyir? Xətadır bu. Düzgün deyil.
Təqlid.
Təqlid, yəni hətta təqlidə vacib deyiblər. Subhanallah. Yəni,
vacib nədir? Allah və Rasulunun vacib etdiyidir. İndi mən dəlil gətir ki, təqlid vacibdir. Dəlil gətir. Bir dənə dəlil gətirə bilməzsən. Yəni, söhbət gedir, xas təqliddən Yəni, bir alimi götürüb, mən hənəfiyəm deyib, onu təqlid eləməkdən. Çünki bunlar deyirlər ki, bir məzhəblə getmək vacibdir. Qarış, vacib isə nədir? Vacib. Allah və Rasulunun vacib etdiyidir. Haram da Allah və Rasulunun haram etdiyi. Sən Allah və Rasulundan dəlil gətir ki, hənəfi məzhəbi ilə getmək vacibdir. Dəlil gətir. Göydən zənbinlə elən din deyil ki bu, ayrıca. Məzhəb nədir? Bir Allah mən dedim ki, bu məsələdə İbn Abbasın məzhəbi budur. İbn Abbasın nə? Yəni məzhəbi var idi. Fiqh kitablarda oxuyursan, bu məsələdə İbn Ömərin məzhəbi budur. Bu məsələdə Aişənin məzhəbi budur. Məzhəb, yəni bu məsələdə getdiyi yol, rəyi, fiqhi, fətvası, görüşü budur. Məzhəb, yəni fiqhi məktəb. Vəssalam. Bu qeyd eləməkdə məqsədim nədir? Yəni, artıq bir insana gəlib bunu deyirsən, yəni hüccət deyək də, hüccət qaldırırsan, başa salırsan, inad görürsənsə, israr görürsənsə, artıq o bidət həlidir. Bidətində israr yiyir. Artıq hüccət çatıb. Və ya öz bidətinə dəvət edir. O bidət həlidir.
Ona kafir demək olar.
Yox, kafir küfürdən söhbət gedmir. Çünki o bidəti küfrə aparmır axı. Məsələn, kim desə ki, Quran məxluqdur, Quran məxluqdur sözü bidətdir, ləfz olaraq bidətdir, bidət deyil. Sahabələr belə söz deyib, deməyib. Allah Rasulü belə söz deyib, deməyib. Tabin, ətbət tabin deyib, deməyib. Deməli, sonradan cəhmilərin ortaya qoyduğu bir sözdür. Ləfz olaraq Quran məxluq sözü bidətdir. Hökm olaraq küfürdür. Onda İmam Əhməd deyir ki, mən qalə əl-Quran məxluq fəhvə kafir. Kim desə ki, Quran məxluqdur, o kafirdir. Söz bidətdir, hökmü küfür.
Qibət böyük günahdır.
Qibət böyük
günahdır. Əgər bir insan qibətindən tövbə etməyibsə, məsələ gəldiyin namaz qılır, bunun kiçik günahlar silinmir də.
Yox, kiçik günahlara adiyyəti yoxdur bunun.
Silinir.
Kiçik günahlar silinə bilər.
Böyük günahlar kiçik günahlara maniyə deyil.
Böyük günahlar kiçik günahlara maniyə deyil.
Tövbe.
Əgər həmin məsələdə onun cinsindən deyilsə. Məsələn, tutaq ki, sən zinə edirsən və onun cinsindən olan kiçik günahlar. Qadınla görüşməyin, qadına baxmağın, bunlar kiçik günahlardır. Sən zinadan tövbə etmədikcə bunlara nə kəffarə? Sən böyüyündəsən, hansı ki, o kiçiklər bunun cinsindədir.
Onun cinsində başqa böyük günahlar var.
Ayəyi zahid olur. Həmin an, birinci başlıq, biz olan böyük, kiçik günahlarını danışdıq, ta ki, böyük günahlarını çəkəcəyik. Yəni, onlar böyükdən tövbə etməyir ki, biz onlar kiçik günahlarını bağışlamaq.
Yo. Ailə ilə kəlmir. Sən hansı ayə edirsən?
Deyir ki,
İnyəkdən
böyük günahlarını çəkinir.
O ayədə gəlir ki, onlar böyük günahlardan çəkindiyi təqdirdə Allah onların kiçik günahlarını bağışlayar. Bu söhbət mən dediyim söhbətdən gedir. Yəni, cins olaraq. Eyni cinsdən. Yoxsa, məsələn, tutaq ki, bir insan qeybət eləyir. Böyük günahdır. Amma, məsələn, məhrəmə baxması. Yəni, belə bir qayda yoxdur ki, bunun bir dənə böyük günahı varsa, o böyük günah onda ola, yəni, heç bir kiçik günahına kəffarə ola bilməz. Belə bir şey yoxdur, yəni. Çünki kiçik günahları üçün tövbə şərt deyil. Tövbə böyük günahlar üçün şərtdir. Kiçik günahlar üçün istiğfar eləməyin, həmçinin salih əməllər görməyin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir çirkin iş edəndə arxasınca salih bir iş gör ki, onu yub aparsın. Yəni salih iş görməyin, çünki yaxşılıqlar pislikləri yub aparır. Həmçinin istiğfar eləməyin, həmçinin başa gələn bəlalar, xəstəliklər o kişi günahlarına kəffarədir.
Biraz o deyir, istiğfar. O sonra da əvvəl demişdim ki, bəs-bəsə deyən sözü hər günaha görə, yəni tövbə, kiçik günahlara görə.
Kiçik günaha görə tövbə olmur, istiğfar.
İstiğfar elə tövbə tövbə üç şərt.
Yox, yox,
yox.
Yox, yox, yox.
Həmin üç şərt yerinə yetirir.
Yox, yox. İstiğfar axı, sən deyirsən, əstəğfirullah. Bu ləfzi istiğfardır. Kiçik günah üçün bu kifayətdir.
Həmçin peşman
olur. Yox, bu tövbə deyil axı. Tövbə deyil. Tövbənin hökmündə deyil. Yox, bu istiğfardır. Kiçik günah üçün tövbə lazım deyil. Bəs
fərq necə olur? Obisində necə olur? Yəni, həm üç dərşət yerinə yetirir. Peşman
olur. Yox, yox. Sən təsəvvürlə, Belə deyil ki, gedib zinə etmisən, qəlbən peşman oldu, deyirsən, əstəğfirullah. Bu tövbədir. Bu tövbədir səncə.
Bir güvəydən
deyirsən, xeyr. Qəlbən peşman olmalısan, bu Allahdan o günahın bağışlanmasını diləməlisən. O günahı qeyd eləməlisən. Hətta sələflər, məsələn, alimlər hətta yəni, mövzu ortaya qoyublar ki, tutaq ki, bunun filan günahı var, o günahın qeyd etmədən ümumən günahları üçün tövbə etsə kifayətdir ya yox, hətta bu müzakirə mövzusudur. Fəqət mən bu mövzuları çox asmadım ki, mövzu genişlənməsin. Başa düşdün? İstiğfar odur ki, məsələn, dil ilə, məsələn, bir kiçik günah elədin, deyirsən ki, əstəğfirullah. Bu istiğfardır, adi namazdan sonra edirsən bunu. Namaz qılanda günah eləmədin ki, və istiğfar deməyin namazdan sonra, sən nəyə tövbə elədin? Tövbə elədinsə, tövbə eləmədin. Fəqət ola bilər ki, namazda nəsə xətaların olar, sən bunu bilməzsən, dillə istiğfar elədin. Amma namazda günah yoxdur ki, sən deyə bilərsən ki, mən namazdan sonra tövbə elədim. Yox, tövbə eləmədim. Tövbə, bax, tövbə biri var ki, ümumi tövbə daima gedir. Məsələn, deyirsən ki, Allahdan məğfirət ki, diləyirsən, o əslində tövbə yox, o bilsə necədə, axı. Bax, məsələn, biri var ki, bir günah edirsən, böyük günahdan söhbət gedir. Qəlbən pişman oldum və sonra Allahdan o günahının bağışlanması üçün tövbə elədim. Bir də var ki, sənin böyük günahın yoxdur. Böyük günah etmirsən. Sən hər namazından Allahdan bağışlanma diləyirsən. Deyirsən ki, Allahumma xfirli zəmbi kulləhu, diqqəhu, və cilləhu, əvvələhu, və axirəhu, sirrəhu, və alaniyyətəhu. Ümumən. Ümumən də problem yoxdur. Allahım mənim bilərək, bilməyərək, gizlində, aşkarda, əvvəldən sonra günahlarımı bağışla. Bu ümumən gedir. Böyük günah da içindədir. Fərqi yoxdur. Bu ümuməndir. Amma bir də var, artıq xüsusi bir günah elədin. Artıq o günah üçün sən labiddir ki, o günahı qeyd edir, tövbə edəsən. Bəs niyə qoru o mövzunu qoyublar sələflər ki, günah edəndən sonra tövbəni gecikdirsən, o özü tövbə tələb edir. Çünki o günah üçün xas tövbə lazımdır.
Ayda xeyr.
Başa düşdün necə?
Bir günah üç dənə tövbə ilə olar. Bir dəfə yoxsa hərəsin bir günə olar.
Necə üç dənə?
İnsan da zina eləyir. Bir anda elədi, heç birindən də tövbə eləmir. O bir dəfə bir bağışlanma ilə eləyir. Hərəsini qeyd eləmir. Hərəsi üçün.
Bax, əgər bir insan tutaq ki, belə deyək də, ümumiyyətlə İslamda deyil və ya özünü İslama nisbət edir, amma ibadətdə deyil. Gəldi ibadətə. Onun məsələn etdiyi böyük günahların bəlkə də sayı hesabı yoxdur. Çünki böyük günahlar görür nə qədədir? Ona qora ümumən bütün işlədiyi böyük günahlara ümumi tövbə edə bilər. Aydındır? Ümumən. Amma bir dənə şey var. Amma o ümumən işlədiyi böyük günahların içərisində hansı ki daha qabarıqdır. Ta ki, bu cahilliyində zinakar olub. Onun üçün xüsusi tövbə eləməlidir. O daha bəyəndir. Və məsələn, adamdır, məsələn, piyansıqadda şərab xordur. Bunu hamı bu cür tanıyır. Cahilliyindən bu cür tanınır. Və oğrudur. 4-5 dəfə də yatıb çıxır. Bunu hamı belə tanıyır. Bu artıq o günahı, ümumən günahları üçün heç, o günahı üçün xüsusən tövbə eləməlidir.
Tövbə yəni namaz qılmalıdır.
Yox, ümumən o günahların bağışlanması üçün Allahdan istiğfar diləməlidir, tövbə eləməlidir, deyilir, o günahı qeyd edərək.
Namaz qılmalıdır,
olmasın. Yox, yox, ən gözəli müstəhəb olanı budur ki, dəstəmaz alır, iki rükət namaz qılır və iki rükət namazdan sonra Allahdan o günahın əffi üçün bağışlanma deyilir. Məsələn,
musiqidən tövbə edirsən, sonra avtobusa, yox da qoxulun maşına gəlsən, qulaq burada, musiqin səsi
var. Eşitmək başqadır, dinləmək başqa. Sən eşitdin, eşitmək başqa şeydir. Məsələn, avtobusa oturmuşsan, musiqi səsi gəlir. Sən bunu eşidirsən, qulağın kar deyil axı. Bir də var ki, onu dinləyəsən.
Qəlbən dinləyəsən.
Ona qora, bəzən sufilərdən, daha doğrusu sufilərdən qabaq bunu İbn Həzm rəhməhullah bu şeyi dəlil gətirib ki, çalğı halaldır, hətta İbn Həzmin kitabı var. Və İbn Həzm deyəndə ki, çalğı halaldır və bu hədisi dəlil gətirib İbn Ömərin hədisini. Deməli, İbn Ömər bunu Nafi köləsi, yəni qulluqçu rəvat edir ki, İbn Ömərlə gedirdi və bir yerdən şey bir çalğı səsi gəldi. İbn Ömər dedi ki, eşidirsən? Hə. Daha doğrusu İbn Ömər qulağını tutur və sonra ona deyir ki, Nafiyə eşidirsən? Dedi, hə, eşidirəm. Tutur qulaqlarını və sonra bir müddət deyir ki, eşitmirəm və qulaqlarını açır və İbn Əzim bunu dəlil gətirir ki, görürsən, Nafi dinləyir də, qulaqlarını tutmamışdı deyənə, deməli, çalğı halaldır. İbn Ömərin əməlini dəlil gətirmir İbn Əzim, Nafinin əməlini dəlil gətirir. Həmin məsələdir. Şeyx Alban Rəhməllah deyir ki, Subhanallah, Nafiyə dedi ki, eşidirsən, demədi ki, musikini oturub dinləyirsən. Ayrı-ayrı bir şeydir.
Sırf niyyətə bağlıdır da, əgər yersən.
Təbii, bəli.
Onda əgər niyyəti dəyişsə, nəhal demək olar, əstəğfurullah, yox, nəsə. Yersən niyyəti bir də belə qulaq.
Demək olar, əstəğfurullah. Amma ki, buna çox vərdiş eləməyəsən. Yəni, ta ki, özün öz nəfsində gör də axı bunu. Əgər şeytan vəsvəsə alına gətirirsə səndə bunu, çalış çox şey eləmə. Başa düşdün? Ümumi namazlarında istiğfar ilə, dua ilə və s. Aydındır, belə.
Kiçik günah eləyirsən, əstəğfurullah deyirsən, sonra təzdən eləyirsən, sonra əstəğfurullah deyirsən. Bu, Allah ilə salmaqdır.
Yox, yox, şey eləmə.
Deyiblər, Allah ilə salmaqdır.
Yox, yox. Fəqət onda çox israr eləmə. Yəni, o günahı edə, əgər o kiçik günahı etdin, əstəğfurullah demə. Sonra olacaq səndə vəsvəsə o. Şeytan təlbisidir o. Ondansa elə, əlhamdülillah. Yəni, namazlarında və s. Ümumi bağışlanma dilə Allahdan, qutaqdır.
Bir şey verməsiniz, var. Zinanın oğrabildi başqa bir şey eləməyə.
Var.
Belə bir, yəni, qaydalar var?
Var, var. O, ümumi hədis ki, var, bir pislik edəndə arxasınca şey, yaxşı, o, ümumi hökmdür. Böyük günahda onun içində
deyir. Tövbədən də belə deyir, yaxşıdır.
O, tövbədən yaxşı deyəndə, tövbədən sonra onu qüvvətləndirən şey. Yəni, tövbənin
qəbulu.
Məsələn, tutaq ki, bir insan, misal üçün, yəni, oğurluq deyib, təbii ki, orada şərtdir ki, sonra qəlb onu qaytarasan, yəni, yetinməliyib. Ondan alıb, məsələn, tövbə elədi, tutaq ki, misal üçün, bir dənə qurban kəsdi, onu sədəqə kimi payladı ki, tövbəsi qəbul olsun. Bunun müqabilində yaxşıdır.
Bir də bir kitab var ki, misal, dediniz ki, içki, onun cinsindən olan, məsələn, yoxdur, indi zinan onun cinsindən olan böyük günahlar.
Böyük günah, kiçik günah.
Zinanın cinsindən olan böyük günahlar yoxdur, zinan.
Məsələn, sən nəyi deyirsən? Məsələn, bu araq, onun cinsində olan günah tutar ki, dedim mi, nəşə, o böyük günah.
Bildim mi, zinada elə bir şey yoxdur ki, onun cinsindən olan başqa böyük günah.
Zina, məsələn, libata. Libata. Eyni cins.
Ha, başa düşdüm. Yəni, məsələn, belə bir kitab var ki, həmin onları qeyd edəsin, adam oxuya bilər. Böyük günahı, dizə 7-dən 70-ə qədər böyük günahı.
Zəhəbin kitabına bax. Zəhəbin kitabı vardır, kəbəri. Tərcümə də olunur bə. Doğrusun Allah.